Téma dnešnej kázne je obnova. Začali sme nový rok s tým, že Boh činí všetko nové. Spomínali sme, že nahradí našu zem, naše nebo, novým nebom a novou zemou. A to, že Boh tvorí všetko nové, neznamená, že on to bude tvoriť, ale je tam taký gramatický tvar v gréčine, ktorý hovorí, že to už začalo teraz, respektíve už vtedy to začalo, keď to bolo napísané, odkedy Ježiš... A viete čo, to začalo ešte pred stvorením sveta. Lebo Boh vie všetko, čo bolo treba a čo sa stane. A Boh začal pripravovať plán spasenia už oveľa dávnejšie. Nenaplánoval pád do hriechu Adama a Evy. To nenaplánoval. To nebola jeho práca. To bolo rozhodnutie ľudí. Ale so všetkým počítal. Vie, že potrebujeme jeho milosť, jeho spasenie. Môžeme si nájsť Evanjelium Lukáša, 5. kapitolu, od verša, myslím, že 33. Budeme čítať taký jeden príbeh, ktorý zachytáva porovnávanie, posudzovanie mladé, staré, nové, staré. Ježiš tam hovorí, alebo ten príbeh začína, povedali mu, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov. Ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odpovedal, nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, keď je ženich s nimi. No prídu dni, keď im ženicha vezmu a vtedy sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo. Nikto neotrhne látku z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Vytieklo by a aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si, staré je lepšie. Wow. Koľký z vás ste už pili víno niekedy? Všetci, že? Všetci nie. Ešte deti nemôžu piť víno. Ani nepíte. Píte s rozumom. Ale za čas Ježiša Krista, aj samotný Ježiš Kristus nemal problém s vínom, nemal problém s alkoholom. A Božie slovo jedine, čo odsudzuje, je alkoholizmus. Ale samotné pitie vína alebo alkoholu je v poriadku. Napokon, ak by to nebolo v poriadku, tak by Ježiš nepremenil v Káne Galilejskej vodu na víno. Poznáte ten príbeh. Aj dnes sme spievali vodu na víno meníš. A čítame tu na v tomto príbehu, že Židia alebo zákonníci, farizei, ktorí prišli za Ježišom, mali problém s tým, že my a tamtí sa postíme, ale vy sa nepostíte. Prečo sa nepostíte? Začali porovnávať zbožnosť ich s Ježišovou a Ježišových učeníkov. A chcem vám povedať, že je veľa porovnávaní medzi ľuďmi. Kto je aký, kto čo spravil, kto čo nespravil, kto je lepší, kto je horší. A náboženský pohľad, väčšinou toto nejakým spôsobom vychádza z náboženských pohľadov alebo z takých našich, takých svetských pohľadov, taký skreslený pohľad, mechanický, bez zmyslu. Jednoducho, keď sa ja postím, musíš sa aj ty postiť. Keď ja niečo robím, musíš to aj ty robiť. A je v tom aj odsúdenie bez pochopenia. A za Ježišom, teda a jeho učeníkmi, prišli farizei, zákonníci a prišli s takýmto skresleným pohľadom. Oni sa ani nepýtali, že prečo sa oni nepostia. Ale jednoducho musia sa postiť, lebo sa my postíme. Musia to robiť, lebo to my robíme. Mali skreslený pohľad. Už ako by ich hneď odsúdili, ani nevedeli, čo sú zač. Ani nepoznali poriadne Ježiša. Ani neboli blízko jeho srdca, blízko jeho myšlienok. A nevedeli ani oceniť, akú službu robil Ježiš so svojimi učeníkmi. Ale hneď ich odsúdia. A veľakrát možno, že aj medzi nami môže byť, že nepoznáme sa navzájom a myslíme si, že keď niekto nerobí to, čo robíme my, že je zlý a že by mal robiť to, čo robíme my. A Ježiš hovorí, nie, je OK sa pôstiť, ale my nebudeme skákať tak, ako si vy myslíte. A chcem pozbudiť každého jedného z nás. Nebuď otrokom ľudí. Neboj sa nových Božích vecí. Božie veci sú dobré. Nemusíš mať výčitky ani strach, keď nerobíš nič zlé proti Božiemu slovu, ani proti jeho a svojej cirkvi. Ak robíš niečo, čo je OK pred Bohom, nemusíš mať žiadnu výčitku, ani žiaden strach. Nech by ti to aj človek povedal. Ak to nedáva zmysel, keď sa pozrieš do Božieho slova, že nejaká výčitka, niekto má niečo na teba, alebo nejaký strach na teba dáva, ak to nemá logiku, zmysel z Božieho slova, tak ani to nepočúvaj, lebo to je hlúposť. A sa pýtam, vlastne z tohto príbehu, ľudia, ktorí prišli za Ježišom s takouto výčitkou, že prečo sa nepostia? Nechceli len vedieť, že ako to je. Oni možno, že ani nechceli vedieť, ako to je. A v dnešnom svete, a to dolieha aj na nás, kresťanov, že ponúkajú sa nám rôzne informácie o tom, kto aký je. A potom ono, že to niekedy aj my môžeme aplikovať do svojho života, že uzavrieme si, kto aký je. Ale neskúmame, aký to je zdroj. Neskúmame, odkiaľ to bolo povedané. A potom spoločenstvo pri chlebe a víne versus spoločenstvo pri súdnom stole, čo si vyberieme? A chcem povedať, bratia a sestry, o nás všetkých, ako sme tu, že nikto tu nie je zradca. Nikto nie je stratené preduchovnelý. Nikto nie je dokonalý učiteľ. Nikto nie je stratené lahostajný a vychladnutý, lebo všetci potrebujeme jesť a piť z toho stola Ježiša Krista. Všetci potrebujeme ísť spoločne ku tomu stolu. Všetci, každý jeden. Ježišovi vyčítali, že sa nepostia jeho učeníci. Lenže, viete čo, ľudia? Pôst je o tom, že máš byť s Ježišom, áno? Oni boli s Ježišom. Tak ako mali byť ešte viac s Ježišom? Ako sa mali ešte viac postiť, keď oni boli s Ježišom? Keď Ježiš chodil s nimi. Ba to tí, čo poukazovali na to, že sa nepostia, mali ísť s Ježišom, mali sa pôstiť. Viete, my nemôžeme, alebo nemali by sme zakotviť našu myseľ v tom, že budeme robiť nejaké úkony, že prečo môžeme niekedy aj na dobrých veciach stroskotať. Prečo nevyznávaš Božie slovo, prečo sa nemodlíš postojačky, posediačky, prečo nie som dneska oholený napríklad, hej, keď kážem, no chcem byť viac ako Ježiš. Nestíhal som, hej. A nemám problém sa druhý raz oholiť. Ale je to podstatné. Chcete vidieť Ježiša alebo len mňa? A množstvo vecí, ktoré môžeme riešiť, je správne, keď má každý jeden z nás istú slobodu vyjadrovať svoju vďačnosť a chválu Bohu tak, ako chce a ako mu umožňuje Božie slovo. Je to správne, pretože to je život. Boh nestvoril všetky rastliny rovnaké. Niektoré sú žlté, niektoré sú červené. Niektoré majú drevenú stonku, niektoré majú tú jemnú zelenú, neviem, čo to je, nejakú dužina tu. Všetko je rozdielne. Toľko je rôznych zvierat. Niektoré zvieratá majú takú tvár. Niektoré sploštenú, niektoré veľkú, niektoré malinkatú. Nikomu ani do očí nevidíte niektorému zvieraťu. Niekto zase má veľký nos a tak ďalej. Zmysel zbožnosti pôstu je byť s Ježišom. Preto je fajn, keď prídeme s nejakým nápadom. Poďme vyznávať Božie slovo, poďme sa modliť za takéto a za takéto potreby, poďme chváliť Boha, poďme robiť evangelizáciu a poďme tamto a toto, tamto, ale nikdy nezabúdajme na to, že čo teraz, to nás nejako zachráni alebo spasí? spasí a zachráni nás jedine Ježiš Kristus. Ježiš Kristus si vyvolil svojich 12 učeníkov, je tam taká zvláštna veta napísaná, aby boli s ním. A toto je najdôležitejšie, čokoľvek robíme, aby sme mali kontakt na Ježiša Krista, aby sme boli s ním. Je fajn robiť množstvo vecí, aktivít, ktoré sa dočítaš v knihe a všelikde, ale aby si bol s ním. Viete, koľko ľudí náboženských odriekáva množstvo modlitieb a chodí na spovede a niekedy im to niečo naozaj duchovne dá. Ale veľa razy je to len o tom, že mechanicky točia nejaké kolečko, s ktorým nemá Boh nič spoločné a je to len modla. Je to tak. Je to len tak. Je to len hľadanie niečoho, že ani Ježiša, že Ježiša to tak zakrie, že totiž len kolečkom, ale Ježiš je zakrytý. Ježiš vraví, že jeho nový spôsob zbožnosti je nezlučiteľný so starým náboženským. Čítame tam, že mladé víno treba nalievať do nových mechov, nie do starých. A my dnes nepoužívame mechy, ale niekedy ste určite videli, že nejakí turisti mali akoby mechy a v nich mali nejaký nápoj. Videli ste to? Že? Aj v dnešnej dobe to ešte funguje. A my dnes, možno, že nerozumieme úplne tomu príkladu o záplate, že stará na novej, že sa nemá dávať, alebo to nové víno do starých mechov. Možno, že tomu úplne nerozumieme, lebo to nepoužívame takýmto spôsobom. Ale ten význam je jasný. Keď dáš nové na staré, tak sa to pokazí. Nebude ani z jedného, ani z druhého nič. A Ježiš hovorí takisto v tomto, že je tu nová zmluva v Kristovi, ktorá nefunguje s tou starou, lebo je tu nová. Prečítam z 2. listu Korinským z 3. kapitoly. A pozorne počúvajte, čo tam apoštol Pavol píše. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nehovorí staronovej, nehovorí starej aj novej, nehovorí novostarej, ale hovorí novej zmluvy. Nie litery, ale ducha, lebo litera čo? Zabíja. Ale duch čo? Oživuje. Ak teda služba smrti, ľudia, nie je to silné slovo povedané o tom, čo bolo predtým, v čom žili farizeovia, zákonníci, to, čo Mojžiš nejakým dobrým spôsobom cez Božie zjavenie priniesol a šili, ako sa to spracovalo, nie je silné, že to Pavol hovorí, že to nazýva službu smrti. Službou smrti. Nazýva to tak. Služba smrti vyrýta písmenami do kameňa bola taká slávna, že synovia Izraeli nemohli hľadiť Mojžišovi do tváre pre jeď jas. Aj keď pominuteľný, o čo slávnejšia bude služba ducha, ak bola teda služba odsúdenia slávnou, ona bola slávnou, bola to služba odsúdenia, bola to služba smrti, lebo nikto nedokázal naplniť zákon. O mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo raz slávne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Stále hovoríme o starej a novej zmluve, priatelia. Stará zmluva stratila svoju slávu pre vznešenejšiu slávu. Veď ak je slávne to, čo je pominuteľné, znova, stará zmluva je pominuteľná. O mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, vystupujeme s plnou otvorenosťou. Nie ako Mojžiš, ktorý si kladol na tvár závoj, aby synovia Izraela nezbadali koniec tej pominuteľnej žiary. Ich mysl však na tom otupela. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože iba v Kristovi sa odstraňuje. Odstraňuje. To je delete. Na počítači je to delete. Keď niečo odstrániš, keď stlačíš delete, znamená, že to tam už nie je. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží na ich srdci závoj. No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je duch a kde je pánov duch, tam je sloboda. Dúfam, že ste vnímali tieto slova, ktoré som čítal z Božieho slova. Pokračujeme Galackým 3. kapitola. Pred príchodom viery sme boli, a znova to tu je tak nelákavo napísané, sme boli zajatci pod dozorom zákona až do toho času, keď sa mala zjaviť viera. A tak zákon bol našim vychovateľom po Krista. Po Krista. My sme dnes už po Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovateľovi, lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste v jedno v Kristovi Ježišovi. A ak ste v Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia. Wow! My sme Abrahamovo potomstvo. My sme ľudia novej zmluvy, ktorú Kristus uzatvoril s nami na kríži. Už pri večeri Pánovej povedal, toto je tej novej zmluvy krv. Nemôžeme žiť aj v starom, aj novom. Potrebujeme žiť v novom a o chvíľku sa dozvieme, čo pre nás znamená stará zmluva, ktorú máme aj v Biblii, alebo ktorá je obsiahnutá v Biblii. Nemôžeme žiť v starom aj novom. V Biblii je to prirovnané k Hagar a k Sáre, ktorú mal Abraham. Jedna bola, Hagar bola slúžka a Sára bola jeho pravoplatná manželka. A v tom liste Galackým Pavol prirovnáva Sáru k novej zmluve a Hagar ku starej zmluve, ktorá bola na Sinaji zbudovaná. On hovorí, vyžen Hagar, lebo nebude dediť spolu so Sárou. Wow. A Boh odjakživa túžil naprieč celou starou zmluvou zbudovať Boží ľud, ktorý pochádza aj zo Židov, ale aj z celého sveta. A rovnako ako veriaci Židia sú Izraelom, tak aj my, Abrahamovo potomstvo skrze vieru, sme Ježišovým Izraelom. Sme Božím Izraelom. Ďaká Bohu za všetky veci, ktoré máme v Biblii napísané, ktoré môžu nás spájať s rôznymi národmi, aj s Božím národom. Staro-novozmluvný paškvil nefunguje, ľudia. A poviem vám nejaké paškvily, ktoré sa niekedy dejú. Snaha popri Kristovi a Evanjeliu udržať sobotu a niektoré jedlá. Ľudia, to nefunguje. Lebo Ježiš povedal, že nie to, čo vchádza do ústa, poškvrnuje, ale to, čo vychádza z ľudského srdca, tá poškvrnuje. A tam je napísané, tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. Môžeme jesť bravčové, môžeme jesť akékoľvek meso. A keď to aj zoberieš, tak ťa to nepoškvrnuje. Nepoškvrnuje ťa to. Možno, že len dbaj na to, aby si nejedol nejaké ečka alebo nejaké nezdravé jedlá. Častokrát knihy a kázne o požehnaniach viazaných na starú zmluvu, o bázni a zbožnosti podľa starej zmluvy. Problém je v tom, napríklad keď čítame 5. knihu Mojžišovu, niekde tam na záver nejakú kapitolu, ktorá hovorí o požehnaniach na poli nášho zdravia a neviem čo všetkého možného. Je to viazané, aby sme zachovávali všetko, čo Pán Boh kázal Mojžišovi pre Izraelcov. Viete, a my, keď to zoberieme doslovne, to znamená, preto aby sme mali toto požehnanie, ktoré je tam doslovne napísané a berieme doslovný výklad Biblie, tak chlapi by sa museli dávať obrezať. Nemohli by sme jesť bravčové. Museli by sme obetovať zvieratá v chráme na odpustenie svojich hriechov. Toto by sme museli všetko dodržiavať, aby to, čo sa tam konkrétne píše, bolo pre nás požehnaním. Ale všimneme si, ako sa nad k tomu stavia nová zmluva. Nová zmluva vidí požehnanie v niečom inom. Nová zmluva vidí požehnanie v Ježišovi Kristovi, ktorý naplnil zákon, ktorý naplnil zákon a v ňom je všetko požehnanie. V liste Efeským je to napísané. My sme požehnaní jedine skrze Ježiša Krista. Skrze vieru v Neho. A stojí nás to nejakú námahu a stojí nás to, čo veľa razy Biblia hovorí, čo máme robiť. Zachovať všetko, čo nám On prikázal. Mimochodom je napísané, Ježiš hovorí, moje slova nikdy nepominú. Vidíme, že tie staré veci pominuli, čo tam boli spomínané. Druhý list je Korinský. Požehnaní sme skrze Ježiša Krista. Akokoľvek by sme sa snažili, dnes by sme nedokázali ani obetovať zvieratá za svoje hriechy, lebo nemáme kde. To nemôžeš robiť v Senici na námestí. To by si musel robiť v Jeruzalemskom chráme, ktorý bol v roku 70 zničený. Je to ako keby, že ten paškvil, ako keby, že chceme z kapusnice spraviť slepačí vývar. Jednoducho, chceš to ochutiť, aby tá kapusnica chutila ako vývar, a tak tam dáš možno, že buďon a dáš tam toto, ale ešte to je horšie ako kapusnica a je to horšie ako vývar. Čo teda so starou zmluvou? Naša spiritualita a spása nie je podľa starej zmluvy, ale podľa Kristovej novej. Ale už v starej zmluve vidíme veľa novozmluvných sopiek. Viete, čo je to sopka, hej? Vidíte, že v starej zmluve, keď čítate Božie slovo, že tam bolo veľa novozmluvných sopiek, ktoré sa vymykali z toho takého náboženského prístupu k Mojžišovmu zákonu. A ten Mojžišov zákon sám o sebe nemusel byť ani nebol nejaký taký farizejský a zákonický. Ale niektorí ho tak vzali. Aké sú to novozmluvné sopky? Abraham, ľudia. Abraham. To je sopka viery. On vyšiel, lebo mu Ježiš povedal, Boh mu povedal, aby Ježiš bol tiež tedy. Stretol sa s Ježišom Abraham. Vedeli ste o tom? Melchisedek. To bol Ježiš. Biblia to jasne hovorí. Mojžišov blízky vzťah s Bohom. To je novozmluvná sopka, že on sa rozprával s Bohom, s Hospodinom, hoci v horiacom kri. Rozprával sa s Bohom a ja nazdávam sa, že Boh mal toto pre každého jedného. Ale poslali len jeho. Lebo radšej ty choď. Čo my budeme? Dávidova slobodná zbožnosť a život milosti, to bolo novozmluvné. Preto Ježiša nazývajú syn Dávidov. Dávid odpúšťal dokonca nepriateľom, ktorí ohrozovali jeho trón. On nechcel zabiť ani svojho syna Absalóma, ktorý bol najväčší zbúrenec proti nemu. Nezabil ani Saula, ktorý siahal na jeho život. To je novozmluvné. V starej zmluve novozmluvné. Eliášové zázraky. Ježiš robil tiež zázraky a mysleli si niektorí o tom, že je Eliáš. A nasýtenia, uzdravenia. Eliáš, Elizeus. Proroctvá, mnoho proroctiev v starej zmluve o právej zbožnosti. To sú novozmluvné proroctvá. Že to nie je o obetiach, ale o poslušnosti. Že lepšie je poslúchať, ako obetovať. Dávid jedol s chlebou, ktoré boli, myslím, že v chráme, alebo vo svetostánku, pardon, chrám tedy ešte nebol. Z posvetných chlebov jedol. A čo? Čo keď jedol? Jedol? Nemalo by sa to? Tak ale bol hladný. Chce Boh, aby sme zomrali od hladu? Mal spraviť to, čo Saul, ktorý mal, vymyslel si svoj vlastný pôst, že keď vyhrali nad Filištíncami, že nemohli vyhladnutí a vysmernutí jesť, hoci v lese bol med. Poznáte ten príbeh? V lese bolo kopec medu a oni nemohli jesť, lebo si vymyslel nejaký nezmyselný pôst. A tak máme veľa požehnania v starej zmluve, ale žijeme v novej zmluve. V starej zmluve je kopec novozmluvných sopiek. Čítaj starú zmluvu podľa nového zmýšľania, podľa Krista. Poviem vám ešte jednu vec. A je to taká praktická vec. Stretol som sa raz s jedným človekom, ktorý mi hovoril, vieš, bratu, ale keď v nedeľu ideš do zhromaždenia, ty ideš do Božieho chrámu, musíš sa takto a takto správať a takúto zbožnosť mať. A ono mi tá zbožnosť pripadala, že naozaj by sa dalo veľa nájsť citácií zo starej zmluvy o tom, ako tam človek má v tom chráme byť. Pomaličky by sme tu mali aj svetinu svätých ľudia a oponu, kde niektorí môžu a niektorí nemôžu. Viete, problém je v tom, ako som aj dávnejšie písal, že ja ani žiaden kresťan v skutočnosti nechodí do žiadneho chrámu. Chrám je tvoje telo. Tvoje telo je podľa Božieho slova chrámom Ducha Svätého. Musíme byť prísne biblicky. Ježiš povedal o svojom tele, že je chrámom a Božie slovo v Novej zmluve hovorí, že naše tela sú chrámom Ducha Svätého. To, čo sa máš starať, aby bolo tvoje telo chrámom Ducha Svätého. Aby si bol Boží, aby si bol plný Ducha Svätého. Ale my neprichádzame do nejakého starozmluvného chrámu, kde by sme pomaly obetovali zvieratá alebo mali nejaké rozdelené bohoslužby na mužov a ženy, alebo na lepších a horších, alebo na tých, čo sú kňazi a na tých, čo nie sú kňazi. Mimochodom, ani kňaz už Biblia, Nová zmluva, nepozná na označenie vedúceho z cirkvi. Používa výraz pastier, alebo biskup, alebo starší. Vedeli ste o tom? Že v liste Židom je napísané, že nás jediný kňaz, raz navždy, ktorý obetoval sám seba, je Ježiš Kristus. A nechcem slovičkáriť, ja viem, že v našom svete je množstvo rôznych denominácií, cirkví, ktoré majú svoje zaužívané frázy. Len vám hovorím, že je niekedy dobré nazvať veci pravými menami a pokiaľ chceme byť v Biblii OK, tak by sme nemali miešať orechy s jablkami. Lebo chrám už nie je. A kňazom je Ježiš Kristus. A k nemu ideme. Trochu viac o nových Božích veciach v našom živote. Chcel by som pár vecí povedať. Odbočiť teraz od novej zmluvy, od tejto témy. A povedať niečo, čo aj v mojom živote robí nové. A už trošku taká nadtéma, nad to, čo sme čítali. Ale súvisí to s tým, že je tu nové Božie vanutie. Zo svojho života. Dávnejšie, ešte veľmi dávno som zložil zo pár starých piesní. Tie boli použité aj na Chili CD. Možno, že sa vám páčili, niektoré sa vám nepáčili. OK. Ale mnohé piesne som aj vyhodil. Ste vedeli o tom? Mnohé piesne som vyhodil. Boli príliš zúfajúce. Alebo niektoré boli s príliš takým nudným kresťanským slovníkom. Jedna pieseň bola, keď som kráčal vlastnou cestou, bolo všetko fajn. To taká skakajúca úmysly a vlastné túžby mal som veľmi rád. Nepoznal som kráľa kráľov, čo život za mňa dal. Dnes viem, že blúdil som a bol som sám. Nikdy sme to nedali, ani nezaradili do nášho nejakého playlistu. Neviem. Padajú zo mňa všetky listy, bola pesnička jedna, hej. Mal som také pochmúrne obdobie, nebudem to zaraďovať. A možno, že to je trošku také dosť vnútorné. Nebudem. Dnes sa miestami chytám za hlavu pri čítaní svojej diplomovky seba zaprednem v Novej zmluve. Vyjadrujem takto pred vami, že som nekopíroval svoju diplomovú prácu, že diplomová práca je naozaj moja a že všetky texty, ktoré sú tam použité, boli zo z tých zdrojov, ktoré sú tam uvedené a ich tam viac ako 6. OK. Ale chcem povedať, že som si čítal diplomovú prácu aj nedávno. Ja sa chytám za hlavu, ako som sa vyjadroval. Akým ťažkopádnym slovníkom som vykladal Božie slovo. Ako som sa snažil napodobnovať odborné vyjadrenia v iných knihách. Aké to bolo smiešne. Dnes by som to už nejako nechcel veľmi prezentovať, že, tak ale keď si to prečítaš, tak snáď ťa to nepokúše. A pamätáte si, že veľakrát takou prekážkou v našom živote je, keď hovoríš, toto sa mi ešte zíde. Hej? Tiež som si kedysi hovoril, že toto sa mi ešte zíde. Staré zošity, časopisy, oblečenie, kábliky, elektronika, baterky. Nezišlo sa mi to. A možno, že po 5, po 6 rokoch som povedal, nepoužil som to, zavadzá mi to v skrini, či už v rúdniku, alebo u nás v senici. Vyhodil som to. Nedávno sa mi dostalo do ruky zo pár kníh, kresťanských kníh. Nevedel som, čo mi to ponúkajú. To máš zober to doma do zboru. Mrkol som do toho. Došiel som ku kontajneru. Otvoril som to. Bol to odpad. To nebolo Božie slovo. Bol to odpad, ktorý hanobil Božie slovo. Bol to zákonnický odpad. Bol to odpad, ktorý nepoukazoval na Božiu milosť a jeho zvrchovanosť a na jeho uzdravenie. Ale boli to ľudské špekulácie. Možno, že si myslíte, že som urobil niečo zlé. Nie, ale nebudem dávať niečo do ruky, čo je zlé. Chcete, aby som vám dával hnoj? Chcete, aby som vám dával nejaký jed alebo neviem čo? Nechcete. Tak je OK, keď to vyhodíme. Amen? Je správne, keď vyhadzujeme niektoré veci. Ak máš aj vo svojej knižnici veci, ktoré sú zlé. Raz som aj kamarátovi vyhodoval, povedal, ale s jeho dovolením, áno? Uznávaš, že taroty sú zlé. Vyhoď to. Na čo to tam budeš mať? Všelijaká buddhistická, hinduistická literatúra, ktorá akoby zväzovala ho v tom myslení, aby sa mohol upriamiť na Ježiša. Na čo to tam budeš mať? Množstvo vecí v živote, ktoré ľudia vytvorili, sú dobré, ale množstvo je z toho aj odpad. Veľakrát som predal hudobné veci. Nedávno som predal gitaru, ktorú som mal, tú bielu, už mám novú. Doložil a kúpil niečo nové, lepšie. No uznajte, mal by som mať stále tú istú gitaru, keď viem, že sú aj lepšie, keď viem, že to môžem predať a spenažiť a potom ešte za to kúpiť niečo lepšie. Po štúdiu na teológii som potreboval ešte ďalšie štúdium napríklad. Niekedy si povieme, že už som spravil biblickú školu, už som hotový, pripravený. Nie, ľudia. Ty potrebuješ štúdium v tomto zbore. Aké štúdium? Že spoznávaš ľudí, ktorí sú tu. Že skúmaš Božie slovo, ktoré tu je. Že skúmaš nejakú, alebo že sa pripojíš k tomu, čo tu je. A takto som skúmal veci v Rumunsku, na táboroch, na Lehote, v romskej osade, s dánskou misiou. To všetko boli veci, ktoré mi nedala jedna biblická škola v Banskej Bystrici. Tak aj ty potrebuješ, možno, že si hovoríš, už by som mohol byť nejakým skvelým človekom, učiteľom, možno, že by si mohol byť. Ale pamätaj na to, že sú tu ešte aj iné školy, ako máš. Na záver by som chcel povedať, že možno, že ešte toto, čo som teraz povedal, alebo vnímal pred Bohom ti povedať, strebávaš. Verím, že si to správne porozumel, pochopil. A pozývam ťa k prelomeniu tvojho strachu a neistoty z Božieho nového. Ak máš z Božieho nového, čo on pôsobí, neistotu alebo strach, lebo samozrejme, to znamená, čo to znamená? Znamená to, že keď prichádza niečo nové, a ja keď prichádza niečo nové, musím si uznať, že jak to vysvetlím svojim kamarátom, jak to vysvetlím tam a tam, čo si budú ľudia myslieť. Viete čo, ale Boh chce nové veci preraziť. Teraz bol som zvyknutý na toto a teraz má prísť niečo nové. Bože, jak to spracujem? Neboj sa, ak je to v súlade s Božím slovom, ak je to správne, ak je to Božie, tak sa toho neboj. Ten strach nepochádza od Boha. Možno, že od teba, alebo od zlého. Bojíš sa neoprávnene, bojíš sa, lebo nemusíš. A druhá modlitba, druhá výzva za možnože prelomenie takej starej zbožnosti na Kristovsku, ako sme čítali aj v Biblii. Ak vnímaš, že tvoj život je viac o tom, že máš nejaké len prístupy alebo postupy a čo robiť, alebo nejaké vychodené chodníky a možno, že sú tu aj dobré veci, čo robíš. Ale chýba tam vzťah so živým Bohom. Že ti chýba tá osoba. Že varíš kávu pre Boha, že sa modlíš pre Boha, že varíš čaj pre Boha, že upratuješ pre Boha, že všetko robíš pre Boha. Ale jednoducho, Boh si k tebe ako si nesadne, lebo ty stále robíš a robíš a robíš a robíš. Tak ťa pozývam dnes, aby si tieto veci vyjadril Bohu a dovolil mu, aby spravil premenu v tvojom živote.